Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. God syke. Du, Magnus?
Ja?
Er du redd for å dø?
Akkurat nå, så vil jeg ikke si det, men døden et stort tema som i perioder så tror jeg det.
Ja.
Men på det jevne så jeg ikke redd for å dø, men døden jo veldig mystisk da.
Mm.
Og ja,
Jeg tenkte
ingen slipper unna.
Nei, det noe med det.
Ja.
Vi skal dit, alle mann, alle. Men jeg drurte på sånn nå, i og med at du nettopp har bikket 40.
Ja, ikke sant? Og jeg har jo nevnt det for deg.
Mm-hmm.
Det jo et tema i forbindelse med den podcasten her, altså at man på en måte ser litt bakover og litt fremover.
Ja.
I den alderen. For det, litt fordi at folk maser om at du skal gjøre det også.
Ja, det en forventning.
Jeg litt nå usikker på hvor mye av det som vi har.
Ja.
Men, og da... Ja, det, hva skal man si for noe? Døden, jeg vet ikke om jeg redd, men jeg kjenner at det et stort tema.
Ja.
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 Det føles veldig stort.
Det jo det.
Riktig.
Og derfor skal vi begynne å hoppe og skrape i overflaten i hvert fall. Vi får vel neppe favnet døden i denne episoden, men vi skal åpne noen dører, håper jeg.
Mm.
Kanskje, eller noe. Velkommen hit, Pia Syrén.
Hei.
Hei.
Takk.
Veldig fint fornavn, må jeg jo selvfølgelig kommentere. Jeg tror faktisk det den første Pian jeg har i studio.
Ja, og jeg foreslår at du skulle begynne å kalle podcasten din Pia og Pia.
Ja.
Ja.
Nei, vi må nok ha med syken, gitt.
Ja, ja, må det.
Ja, må det. Du driver, eier et begravelsesbyrå, du. Du har virkelig gått rett inn i døden, holdt jeg på å si.
Ja, jeg vasser i død.
Du vasser i død.
Ja.
Selskapet ditt heter Den siste reisen, og vi skal snakke mer om det. Men først så må jeg spørre deg, hvorfor ville du det?
Ja, hvorfor ville jeg det? Jeg hadde jo en fantastisk jobb som jeg var i Xerox, hvor jeg hadde vært i nesten 12 år.
Mm.
Og hadde det veldig, veldig bra. Men så ble en kollega syk,
oh, ja.
Og han fikk egentlig veldig kort tid.
Mhm.
Når han ble syk, fikk beskjed om at det var bare tiden av veien til han skulle dø. Og det ble livsforlengende prøve på det da. Men så bestemte han seg for at han ville planlegge begravelsen sin selv. Han ville legge til rette, liksom han visste hvordan han ville ha, altså hvordan det skulle være da, siste liksom avskeden. Mm. Den visste han hvordan det skulle være. Og han skulle gå med flagget til topps, det var i hvert fall sikkert.
Mm.
Og i den prosessen da, hvor han begynte å planlegge og besøkte og snakket med noen byråer, så ble han møtt med mye nei. Og det sånn som jeg synes veldig gærent.
Det provoserende.
Og jeg kan fortelle deg at det synes han også.
Ja.
I hvert fall som han, som han sa, her har jeg vært et selvstendig menneske hele livet mitt, ikke sant? Mm. Og jeg har fått lov til, fra jeg var liten gutt, og til og med liksom bestemme menyen i bursdagen min, og hva vi skal ha på, og så skal jeg ha fotballbursdag, og så skjønner jeg meg liksom alt. Og nå skal jeg dø, og da blir jeg umyndiggjort, fordi at det skal være sånn som alle andre har det.
Yeah.
Og det var en tanke som var ganske kjip for han.
Yeah.
Og jeg kjente på at det sånn kan det ikke være. Det kan ikke være sånn. Han må ha tatt feil. Og så fant vi ut at han hadde jo ikke det. Det veldig mye regler rundt dette og skal ha en begravelse, eller en bisettelse.
Men, det vel, jeg må unnskylde at, er det kristendommen som legger de føringene, kirken liksom? Eller er det den norske staten?
Ja.
Eller er det tradisjonene våre? Hva er det som butter? Hvem er det som...
Da, det ble jo det kinderegget som du snakket om der. For det faktisk alle disse tingene.
Ja.
Det tradisjoner. Det sånn som vi alltid har gjort det.
Mm.
Og så har du de som tradisjonsbærerne av dette, som byråene. Ikke sant? For de har også alltid gjort det sånn. Ikke sant? Og så har du da kirken, som kommer inn med sine regler i forhold til sin liturgi, ikke sant?
Mm.
Og så har du staten som har satt sine lover og regler for hvordan ting skal gjøres.
Mm.
Men når alt kommer til alt, da, så det veldig mye mer som lov enn det vi tenker. Men det nok veldig, eller det var nok veldig mye sånn at sånn har vi alltid gjort det. At det ikke så veldig verdig hvis du har en som aldri har satt sine bein i kirken,
mm.
og kriste dem etter sin død, og så sette dem beinet min, og så har vi tre salmer, og ord for dagen, og en andakt, og bønn og velsignelse. Det veldig uverdig, synes jeg.
Mm.
Jeg synes jo at man skal få en avsked som passer det livet du har levd, da. Det skal gjenspeile deg.
Mm.
Det det siste vi gjør for den som død. Ikke sant? Det skal passe, det skal stemme, du skal sitte der og tenke, okay, ja, akkurat sånn, ja. Ikke sant?
Ja, lite sidespor her, men jeg har tenkt ofte på det. I begravelser så holder, det jo ofte veldig fine taler, hvor folk snakker om hvor fantastisk dette mennesket var. Og så har jeg tenkt, men skulle ønske du kunne sagt det mens du levde. Det det jo fint å høre fine ord, absolutt.
Nå liker jeg å tro da at veldig mange av de har også hørt mange av disse fine ordene underveis, og ikke bare i festtaler, men at de faktisk har hørt at jeg veldig glad i deg, og jeg elsker deg, og du verdens beste mamma eller pappa eller søster og bror. Jeg tror nok det, men det siste gangen da du står der og skal si noe om den personen, og da det jo litt sånn som vi lærer underveis, at du skal på en måte legge fra deg møkka, ikke sant? Du skal ikke bære nag, du skal ikke holde på deg den tid for alt.
Mm.
Og da det kanskje ikke der du skal ta ut edder og galler, for de kan jo ikke forsvare seg.
Nei, ikke sant. Nei jeg mente ikke det, altså. Jeg mente virkelig ikke det, at man skal stå i en håper å si avslutningstale.
Men
jeg bare håper at dit som du sier, at de tingene også har blitt sagt mens man lever. Altså at man får høre det mens man...
Ja, og så det også viktig når vi først inne på det med disse talene, at de oppriktige. Hvis man har en person da, som kanskje har hatt store problemer gjennom hele livet, enten det med rus eller alkohol eller andre tilpasninger, jobb, altså hvis det har vært et skikkelig kranglete liv da, og det har vært mye smerte og vondt, så synes jeg ikke at man skal feie det under et teppe heller.
Nei.
Fordi at alle som sitter der, som har kommet for å si ta farvel, de vet jo, ikke sant? Og det blir så immer kleint hvis alle sitter og bare ser den der svære elefanten i rommet, som ingen nevner en gang, ikke sant? Da det veldig fint å kunne si at som alle her vet, så var jo for eksempel alkohol en stor del av livet til, ikke sant? Og at det ødela veldig mye, men det ikke det vi skal huske deg for, da. Ikke sant?
Men baken for rusen, eller
ikke sant? Og så henter vi opp mennesker bak der igjen. Men jeg tror at det veldig viktig å ha det med, både det, alle de gode tingene som du snakker om, som du vil at vi skal høre, men også det som ikke har vært så greit.
Ja.
Jeg synes vi skylder de som ligger i kista det.
Ja, og de som sitter og hører, altså de som med på seremonien, altså man samles for å ta avsked med et menneske som har betydd noe.
Mm.
Og at man, det jo en altså det jo, jeg håper å si, sorg jo en krevende følelse å stå i, men å dele den med andre, det jo noe av det viktigste man gjør. Og det da, at det et ærlig bilde som blir presentert.
Ja.
At man kan favne det sammen.
Fordi at når noen dør, så utløser det enormt mye følelser.
Mm.
Og mye forskjellige følelser, ikke sant? Alt fra dyp fortvilelse til sinne, kanskje.
Raseri.
Ikke sant? Følelse av svik og forlat og dyp, dyp sorg.
Mm.
Så hvis du har hvis det har vært et trøblete liv, så det nok mange som, hvis du ikke nevner det helt tatt, føler at de ikke kjenner igjen det som blir sagt om personen. De føler at det blir forbikått, og så blir de kanskje sinte, og det å være i en begravelse skal ha en sånn, det skal jo være litt healende også, ikke sant? Du skal på en måte få en avslutning, men hvis du går ut der og dritforbannet for at de nevnte ikke det, eller de nevnte ikke det, eller ikke sant?
Helt feil presentert, ja.
Ja.
Magnus, dette med å, altså, for en begravelse jo også å slippe taket i vedkommende. Altså, det jo en veldig viktig hva heter det? Tradisjon, altså, det en viktig, hva heter det? Rituale.
Ja.
Vi bruker for å altså, bearbeide sorgen, akseptere at vedkommende borte. Det en viktig del av prosesseringen. Begravelsen, ikke sant?
Absolutt. Jeg tenker at det at man har ganske klare meninger om hvilke ritualer, altså klare ritualer rundt død i alle kulturer til alle tider, sier noe om at det helt naturlig for oss at det, å markere døden må gjøres. Det ikke noe vi trenger å, noen forklaring på hvorfor.
Nei, ikke sant.
Det helt intuitivt at det noe vi trenger å gjøre, og en parallell også til det, vi snakket om med liksom sånn, i en annen episode her, med generelle prinsipper for terapi, med det å forholde seg også til det vonde. Det noe vitaliserende ved det at vi også har det med oss, uten å feide under teppet. Eller,
ja.
Litt det samme prinsippet kan jo også, en samme funksjon kan jo også en begravelse ha. Altså å hjelpe oss, det å flombelyse det faktum at denne sjelen har nå gått videre. Og ta inn over oss da alt som er tapt, og
ja.
Med alle farger og alle nyansene.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
For det ligger jo noe i det, og at vi da kanskje ser litt perspektiv på vårt eget liv også.
Ikke sant?
Når vi går inn i begravelser, eller vi mister noen rundt oss. Litt den at du setter kanskje, tar en liten sånn opprydding, ikke bare når du blir 40, men Nei. Når du faktisk mister noen, hva, hvordan er livet mitt, ikke sant? Hvordan bruker jeg tida mi? Er jeg flink nok med de jeg har rundt meg? For da ser du liksom, kanskje, altså hvor endelig det faktisk er da.
Ja.
Og det er noe i det der memento mori, altså husk du skal dø, som du, nesten alle begravelsesagenter har liggende bak her. Og det gjør jo at man blir veldig glad i livet. Kanskje ikke så redd for døden, som du sa, du er ikke så redd for døden akkurat nå, men du har vært det innimellom, og det er jo fordi at man egentlig er så innmari glad i livet.
Ja.
Ikke sant? Du vil ikke miste det, men da blir det plutselig så tydelig at det kan du, ikke sant?
Og da setter man mer pris på det, man, det livet man har.
Ja, i hvert fall en Kanskje. Stund, og så går vi over i hverdagen, og så...
Så går vi inn i en sånn døsig tilværelse hvor vi glemmer det igjen.
Ja,
ja.
Og så er disse øyeblikkene hvor vi våkner opp. Og...
For det har jeg tenkt på. Jeg mistet jo min far, han var bare 68, da han døde veldig brått. Det er snart 20 år siden. Men du sa, Pia, man skjønner ikke hvor endelig det er. Og jeg har snakket med andre venner, jeg er jo 54, og nå er jo vi kommet til den alderen at foreldrene er i ferd med å falle fra, liksom. Det er en naturlig gang, det. Men man... Det var en som spurte meg, som har begge foreldrene sine i livet, blir man den samme etterpå? Altså, kommer man tilbake til seg selv igjen? Nei, du gjør ikke det. Du, man blir en annen, men man lærer seg å leve med det, ikke sant? Med sorgen. Men det er helt umulig å forklare for noen som ikke har opplevd det. Har jeg skjønt endeligheten? En som ikke har opplevd død på nært hold, forstår ikke endeligheten.
Nei.
På en eller annen, ja, det høres rart ut når jeg sier det høyt nå, men man skjønner ikke hvor, altså hvor slutt det er, liksom. Altså, sjokket. At det er bare, ja.
Ja, for det er bråstopp.
Det er bråstopp, ja.
Det er helt bråstopp. Og det tar tid å forstå at, nei, du... Altså, du tar opp telefonen mange ganger fordi du skal ringe, eller bare, å nei, vet du hva, det skal jeg si til pappa. Og så bare, nei, det kan jeg ikke. Ikke sant? Du får disse, fordi det tar så lang tid, og at du på en måte fatter det. Ikke sant? Du vet det, men du skal på en måte ha det helt inn. Og så er det dette med å, når disse menneskene du har hatt i livet ditt, har hatt en så stor rolle, og rollene blir borte, så blir jo ikke livet det samme. Det kan jo ikke det.
Nei.
For det blir jo hull der, ikke sant?
Det er også det jeg har ikke tenkt på, selvfølgelig. Det er dette nettverket du, eller byggverket du har rundt deg, plutselig så mangler det en vegg. Eller for mitt, da pappa ble borte, var mange forsvant gulvet, liksom. Altså, jeg mistet fullstendig fotfeste. Og da psyken min virkelig begynte å krølle seg. Det var jo etter at pappa døde, veldig brått. Så det er, men ja, jeg har jo egentlig lenge hatt lyst til å snakke mer om døden, og jeg vet at du også er opptatt av det, Pia, at døden i vårt samfunn, altså i Norge, er ganske fjern, til forskjell fra altså, mange andre kulturer, hvor døden er veldig mye mer til stede i si, dagliglivet. Altså man har sørgekoner, eller man har, ikke sant? Og det er, jeg tror det gjør oss så vondt at døden er så fjern, at den er pakket vekk, at den ikke er synlig, at vi, altså sånn som i gamle dager når man hadde syning, man lå til syning i 3 dager i stua, liksom.
Mm. Du døde hjemme.
Mm.
Mm. Du ble født hjemme, så levde du livet i nabolaget, og så døde du der.
Mm.
Og da kom alle innom og hadde syning, og så stakk innom og tok farvel og snakket med familien, ikke sant? Så det, det var ikke fremmedgjort i det hele tatt, ikke sant? Ungene løp rundt og tasset inn og ut.
Fremmedgjort, hva var det jeg
ute etter? Mm. Ja, altså døden er jo i vårt moderne samfunn her i Vesten, da, så er den jo blitt veldig vanskelig å si, institusjonalisert.
Ja. Institusjonalisert?
Ja, ikke sant? Fordi du blir syk, og da kommer du på en institusjon. Om det er et sykehus, eller et sykehjem, eller et, en palliativ avdeling, du dør ikke hjemme, ikke sant? Så da er du der, og så kommer familien noen timer innom, ikke sant? Mens du ligger og dør. Mens du er gammel, mens du har liksom den aller siste tida di, så bor du ikke hjemme og sakte, men sikkert, hva skal vi si, mister liv og livsglisten og alt dette, ikke sant? Det, på en måte, det skjer på en institusjon, så du blir borte. Så dette å bli så gammel at du skal dø, det tas bort av denne familielivet og det livet vi har. Og så når du dør, så blir alle i hui og hast gjerne ringt til, og så kommer man, og så får man litt tid for å si
hvis farvel. Hvis man er heldig, holdt jeg på å si.
Hvis du er rekker frem og er heldig. Nå pleier de som, eller de gjør nok så godt de kan for å få inn familiene, de som jobber på institusjonene, men det skjer. Og når man da er død, så går det bare et par timer, så blir den avdøde lagt på kjøl, eller vi kommer og henter dem med en gang hvis de ikke har kjølelager der, eller kjølekapell. Og da, da er det på en måte slutt, ikke sant? Og så går det kanskje et par dager, så er det noen som da ønsker å se den som er død, hvor vi har syning. Men det betyr at det, det blir så brått slutt, da. Ikke sant? Du får ikke den tiden, kroppen din, sinnet ditt, altså alt, alle tankene dine, får, på en måte, du får ikke omstilt deg. Ikke sant? Så den blir tatt fra oss, den sorgprosessen som det faktisk er, da. For jeg tror at det er veldig healende.
Ja. Nei, da har jeg lyst til å kaste ballen over til psykologen igjen. Altså, hva det gjør, så har vi ikke å miste... Altså, jeg tenker da kanskje at sorgprosessene blir pakket ned fortere. At det hadde hjulpet oss å sørge hvis vi hadde fått lov til å være med inn i døden på en eller annen måte, på den måten Pia, eller... som jeg hører, altså å dø hjemme, at, at man da bearbeider på en hel, altså man får roen og tiden til å...
Det høres veldig riktig ut når du, når hun presenterer det på en måte.
Ikke sant?
Og jeg prøver å komme meg litt ut av skoa til, som presten hadde i gamle dager, til å være den som skulle si sannheten om disse store spørsmålene som psykologen nå får, av den moderne presten.
Ja, du føler
det. Ja, jeg merker det helt intenst ubehag på den rollen. Fordi disse spørsmålene er ikke noe tenker ikke tenker
du trenger ikke å komme med noen svar bare for å si det jeg er ute etter at vi undrer oss rundt
det
her
handler om det som skjer inni meg når jeg får det spørsmålet det vil bare prøve å unngå det. Nei, men jeg tenker det høres veldig riktig ut at det er den måten man døde, levde og døde på før levde livet sitt sammen med de man er glad i rundt seg, og det tenker jeg ikke, det tenker jeg har bare fra mine egne erfaringer, det jeg har opplevd med mennesker som har dødd.
Det er jo veldig mange som som er veldig syke, og når du snakker med dem, så sier de, jeg ønsker å dø hjemme. Ikke sant? Og så kommer man dit helt på slutten, og så blir det fortalt at det blir veldig vanskelig for de aller nærmeste, for det er så vanskelig å være, det er tungt å være pårørende. Ikke sant, å være til stede, og det er det, for det er vondt, ikke sant, og du skal både være sykepleier, og du skal være den aller nærmeste, ikke sant, og kanskje det kjæreste og alt, så det er fryktelig vondt, og det er flott at vi har de mulighetene vi har til å få den hjelpen, men samtidig så er det jo også noe hilende i det å få lov til, og faktisk få roa til å dø.
Ja, men, og jeg tenker altså de pårørende da igjen, det er vondt. Og det er, tenker jeg også er en negativ ting ved vårt samfunn. Vi skal liksom ikke ha det vondt. alt skal være så lett på en eller annen måte. Altså, det en sånn holdning som jeg bare synes, hæ? Men det å våge oss, eller å velge det vonde da. Jeg tenker at man da kan, altså jeg brukte mange år på å bearbeide pappa. Jeg kan fortsatt begynne å gråte av å tenke og snakke om pappa. Fordi det var en sånn sjokk i tillegg liksom. Men at man kommer seg raskere gjennom sorgprosessen da, ved å få lov, altså stå i det vonde mens det skjer. Mm. Det var det jeg var ute etter. Mm. I stedet for å da liksom pakke det ned, og så skal man fungere normalt. Ja. Jeg fikk jo beskjed et halvt år etter at pappa var død, at nei, nå Pia må du bli ferdig med sorgen din. Sånn, ok. Ja vel, er det sånn det er? Ja, jeg visste ikke det.
Skulle du fått en beskjed en gang, kanskje?
Ja, jeg kunne bli ferdig nå. Liksom. Det tar en uke, og så får du sørge, og så er ferdig. Ja. Mm.
Jo, vi skal jo gå videre, og det er naturlig at vi på en måte, det er naturlig å dø. Mm. Det er helt naturlig å dø. Mm. Og så håper vi alle at vi skal bli 100 år før vi dør, men så rettferdig er det jo ikke livet. Mm. Så noen dør alt for tidlig, og noen dør alt for brått og voldsomt og blir revet bort. Så. Men vi skal dø, og vi må forholde oss til døden, ikke sant? Og vi må lære oss å forholde oss til det, og så må vi leve videre. Vi må gå videre, ikke sant? Mm. Det er vi nødt for. Men noen trenger mer tid, og noen trenger mer hjelp, ikke sant? Og det må man også, hvor skal man spørre om hjelp? Er det presten?
Ja. Mm.
Nei, kanskje ikke, ikke sant? Mm. Er det psykologen? Ja, jo, kanskje ikke. Er det en venn? Er det familie? Altså, det er jo mye terapi, det å snakke, ikke sant? Og debriefe, og fortelle om de vonde følelsene, og sorgen, og tapet, og også alle de gode minnene, og etter hvert så blir det jo lett, ikke sant? Selv om du sier at det blir lettere, men det blir annerledes.
Mm. Ja.
Men lettere blir det.
Lettere blir det, ja. Man lærer seg å leve med det. Mm. Og det en annen ting som jeg også har oppdaget, at såkalt i anførselstegn fintfølende ville liksom ikke nevne pappa. Fordi de var så redde for at da vekker vi sorgen igjen, men hallo. Jeg måtte jo begynne å snakke om han for å liksom åpne den døra, fordi for meg så var det så viktig. Han er en stor del av meg. Mm. Selv om han, kroppen er borte, så er jo han, lever jo hjertet mitt, han. Jeg vil jo snakke om han, jeg vil huske han.
Ja, og det er jo veldig sånn misforstått at man ikke snakker om det, for da kan du minne deg på at han er pappaen din.
Jeg tror den er en dette med en forventning om at det er normale reaksjoner på død.
Mm.
Altså normale reaksjoner man skal ha når noen dør. Jeg har jo en pasient som forklarte at ved et tap så hadde han googlet hvordan reagerer man når noen dør.
Ja.
Som sier noe om den fortvilsen en del, altså de reaksjoner man år etter død, at man søker etter en eller annen sånn riktig måte å gjøre det på, riktig måte å sørge på, og erkjennelsen av at det er kanskje nettopp det man trenger å få høre, at det er en veldig individuell prosess, og måten det livet ble røvet fra oss på, spiller selvfølgelig en rolle. Relasjonen din spiller helt åpenbart kanskje den viktigste rollen, pluss det er så uendelig sammensatt. Og at å skape et veldig, veldig solid rom for at de reaksjonene kan være veldig ulike, og at det ikke finnes noen riktig måte å gjøre det på.
Mm.
Det tror jeg i hvert fall er det en holdning jeg bærer med meg da, i møte med folk som mister noen.
Mm.
Men det er kanskje fordi det er det der med at man, i møte med døden så blir vi veldig små og veldig det er veldig, veldig lite å komme med egentlig, i en sånn situasjon av trøstende, gode råd og tips og sånn. Det er et eller annet som blir så alt overskyggende og stort at det er bare bekreftet at det er det.
Det er en
veldig endelig
Og så er man jo også veldig redd for å trå feil, de som står rundt deg, ikke sant? Og si noe gærent, ikke sant? Uten å mene det. Men at, så derfor så er det veldig vanskelig, hva skal du si, ikke sant? Kanskje har du ikke opplevd å miste noen selv, og så plutselig så har kameratene mistet kona si, eller de har mistet foreldrene sine, eller barn, ikke sant? Hva skal du si? Fordi du har jo ikke ord for det. Ikke engang om du har vært med på det selv, så har du egentlig ord for det. Og det er jo ikke noe riktig måte å sørge på. Og jeg i min jobb da, jeg kommer jo veldig raskt inn på de som sørger. Jeg møter jo gjerne kanskje på den verste dagen i livet, når jeg kommer og henter en som er død. Når du skal bære de ut av stua, ikke sant? Eller de kommer til meg etter at en person er død på sykehuset, ikke sant? Så kommer de rett til meg. Og da, når de kommer, så sorgen er så rå, og den er så brutal, og de er jo helt hudløse og forsvarsløse, egentlig, når de kommer. Og alt kan egentlig skje følelsesmessig, ikke sant? Fra altså noen gråter og gråter og gråter og gråter altså, og andre har feller ikke en tåre men sorgen er jo akkurat like stor det er bare to måter å gjøre det på og noen blir rasende ikke sant og så kommer det kanskje forskjellige parter i en familie som har forskjellige relasjoner til den avdøde fordi vi skal planlegge en seremoni
og så er de kanskje i konflikt med hverandre eller,
ikke sant, og så utløser det i tillegg til sorgen så kommer de andre følelsene inn, ikke sant? Og så skal de prøve å enes om noe. Da kan det komme enda mer. Fordi man blir ikke sinnssyk i øyeblikket, men man er ikke helt til å stole på, man kan ikke stole på følelsene sine, det er i hvert fall sikkert når man er i en sorg. Fordi de kan...
Man er ikke helt i vater.
Nei, og de kan overrumple like mye den som får reaksjonen som de som sitter rundt. Ikke sant? Etterpå så er det sånn, beklager. Ikke sant? Jeg skjønner ikke hva som egentlig kom, og det er sorg. Det er det som kommer. For det er som du sa, dette med å ha den fasiten. Jeg ser veldig sjelden to like, og jeg ser ganske mange, men det er aldri noe som takler det helt likt.
Nei, ikke sant.
Man har veldig, men i møte med den smerten, så er det jo veldig vanskelig å avstå fra å prøve å gi den. Ikke sant? Det er en smerte som er såpass du har så lyst til å lindre den, vil jeg tro, i de tilfellene at det er. Og jeg blir jo veldig nysgjerrig når du snakker om dette her, fordi hva lærer du av disse møtene? For du får jo en mengdetrening. Jeg kjenner ingen som har den mengdetreningen når man møter mennesker i denne fasen av livet. Da.
Ja, hva lærer man? Jeg lærer i hvert fall å være veldig ydmyk for hva andre sier og gjør i affekt. Det lærer jeg mye om. Fordi og så lærer jeg at vi alle er forskjellige, helt klart. Og så være tålmodig. Det i hvert fall synes jeg er veldig viktig, fordi noen ganger så får jeg noen som kommer, vi har avtalt at familien skal komme klokka 16:00. Så er det en som kommer 16:30, så jeg bare sitter her og tar en kaffe mens sier ingenting. Og da lar jeg de få lov til å sitte veldig, veldig lenge, kanskje 20 minutter eller noe sånt, og så setter jeg meg ned og sier, skulle vi tatt en liten prat før de andre kommer, har du noe du lurer på? Men da får de tid til enten å komme på banen selv, og hvis de ikke klarer det, og det er som regel noe, ikke sant?
Det er den grunnen til at de kommer tidlig.
Ja, nettopp, ja.
Ja, og det kan være en sånn, det kan være at de lurer på å alt mulig rart. Noen ganger så kan det jo være arv og skifte, og det er ikke fullt så spennende, for det synes jeg gør kjedelig. Men som regel så er det ikke det. Nei. Som regel så er det ting som hva gjør jeg nå? Ikke sant? Hva gjør jeg nå? Er det normalt å føle sånn?
Har jeg lov til å være sint, eller har jeg lov til å ikke føle sorg? Ja. Har jeg lov til å
alt mulig, og så kanskje de har akkurat mistet en, og så det eneste jeg klarer å tenke på meg, at skal søstra min få lov å ha med de unga i begravelsen? Ja. Er det normalt å ha sånne tanker? Ja.
Ja.
Det er ikke noe fasit på hva du, fordi at man får helt, det bare kommer, og så har du ikke noe motstandskraft der og da, for du er satt ut, ikke sant? Dette å ta på, og kjenne hvor kalde de er, og da kjenne hvor døde de er, for de er helt døde. Det er et eller annet at da fiberne i kroppen din, altså alt du har en Ja, det alt, ikke sant? Det går jo rett inn, ikke sant? Det går rett inn I sikringsboksen.
Det det å komme forbi tanken og forstå det med hele...
Hele deg. Hvis du ser dyr da, så de går bort og lukter på og kjenner på og dytter på, ikke sant? Litt sånn. Og det bra for oss, ikke sant? Da liksom får du den bekreftelsen da, som du ikke helt fatter.
Men nå, nå blir jeg sånn teknisk, nå må jeg sikkert ut av følelsene mine, så da blir jeg teknisk. det å forstå det... kinestetisk altså for det gjør jo noe med cellene våre altså nervesystemet nå ser jeg litt bort på dere begge her at man rett og slett at kroppen forstår det også ikke, for det det huet, man forstår det ikke det det som krevende I hvert fall første biten av det Å akseptere, å forstå det, rett og slett å forstå det, liksom. Ikke akseptere engang, da forstå det.
Ja, og så kan det jo være veldig skummelt, da. Ikke sant? Du har kanskje aldri sett noen som død før. De fleste har ikke det I det samfunnet vi lever I. Og så kommer de da inn I et lite kapell, og så ligger den du så glad I død I en kiste. Og det altså... Jeg ser jo det når enkelte familier kommer. Jeg ser jo frykten, ikke sant? I det de kommer. De vil så gjerne se. Og, men det, altså, det altså, det så fælt for dem. Det så vondt, og de gruer seg. De synes det skrekkelig samtidig som de gjerne vil. Og da det et eller annet med dette å... Kanskje unger som har lagd noe... Jeg sier ifra alt det der, ikke sant? Du kan lage tegninger, og, ikke sant? Man kanskje plukker noen blomster og har med noe, ikke sant? Skrevet dikt, og noen har tegnet kart hjemme, ikke sant? Sånn, til den som ligger oppe der. Og for å vise hvor... for jeg vil så gjerne at de skal ta på. Ikke sant? Og da setter jeg meg gjerne ned på huk, foran kista, sammen med ungene, og så tar jeg på.
Ja.
Ikke sant? Ta på hånda, ta på kinnet, kanskje ta håret bak øret. Har du en tegning, har du lyst til å legge den oppi? Og så den litt sånn, jeg kan legge den oppi for deg, sier jeg, ikke sant? Men så har jeg fortsatt hånda på. Og da ser de jo at det ikke farlig. Og så tar de på sånn, oi. Dette var, ja, det litt sånn.
Barn flinkere, tør de mer enn voksne?
Det kommer helt an på.
Ja, det de forskjellig
det. Det så forskjellig, men en ting som veldig viktig, og som veldig endret nå fra før, det jo at barn inkluderes. For før I tiden så ble det jo ikke det, ikke sant? Du hørte ikke med å ha barn I begravelse, nei, der hadde ikke unge noe å gjøre, ikke sant? Nei.
Veldig dumt, synes jeg da.
Ja.
Å ekskludere barn fra sorg.
For de har jo like stor sorg, og så har de jo ikke samme forståelse av døden som vi har. Så de forstår I hvert fall ikke helt hvor endelig og bråstopp det ikke sant? Og de har I hvert fall, og når de ikke ser det, og personen bare forsvinner, blir borte. Ikke sant? Så mange som sånn, vet du, jeg gikk og leite etter faren min I mange år, bare så den plutselig at den kom inn døra stadig vekk, og, ikke sant? Fordi de fikk liksom aldri den avslutningen som de trenger, da. Og det hender jo, det ikke så ofte lenger nå, men det hender liksom at vi har noen av de... ordentlig old school som kommer inn da, den eldre garde, så sier ja, men barnebarna har egentlig ikke noe der å gjøre. Og da sier vi at, å jo da, det kan jeg love deg at det har de. De har akkurat like mye sorg som deg. Så disse skal vi få lov å inkludere, og kanskje også at de skal få lov å se på forhånd, så de vet hva som oppe I kista, så ikke dette skummelt
ja,
I det hele tatt. For det noe med å ufarliggjøre det.
Ja.
Døden dritskummel. Den skremmer jo de fleste av oss, ikke sant? Men å ufarliggjøre det likevel da, når du har mistet noen sånn at du kan leve videre med det, du skal jo leve videre
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer Og vi stopper ikke der Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90 og diverse salatmikser til 14,90 per stykk For det slutsummen på kassalappen som teller Hos Rema 1000
Ok jeg har lyst til å snakke litt om, du jo veldig kreativ, eller du har kreative måter å omforme kroppen til noe annet enn en aske I en urne.
Med noen stemningsskifte.
Ja, måtte det noe gitt.
Ja, det har jeg.
Det heftigste kanskje diamantvarianten.
Å nei, da, vi mye heftigere enn det.
Å, få høre.
Ja. Ja, men vi kan jo starte
Begynn med diamanten. Begynn med diamanten, ja.
Ja, fordi i Norge så har vi jo, vi har litt regler, ikke litt, vi har ganske sterke og strenge regler på hva som skal skje med en kropp når du dør.
Mm.
Og det bra at vi har det, ikke sant? Og du har i utgangspunktet to alternativer. Det kremasjon eller en kistegrav, at vi gravlegger hele kroppen, altså hele legemet, senker det i jorda.
Mm.
Og da skal det skje på en gravplass.
Mm.
Og det også bra. Mm. At vi har egne gravplasser for det, så ikke vi, når vi skal bygge hus, så har vi jo blitt mye, mye rart rundt omkring,
mm.
når vi hadde gravd opp. Så det fint at vi vet at der skal de ligge, ikke sant? Hvis ikke så... Ja, der skal den ligge. Og så har vi da kremasjonen, og da det to alternativ i utgangspunktet. Det en gravplass. Da kan du velge mellom en urnelund, en minnelund, en familiegrav, altså det, hvor du skal plassere den, eller type askespredning. Og det egentlig valgene i utgangspunktet i norsk lov.
Askespredning, det ikke lenge siden det ble lov?
Jo da, det har vært lov ganske lenge.
Okay.
Det har det. Men du må søke. Du må søke fylkesmannen i det fylket du skal spre asken. Ikke der hvor du bor, men der hvor du skal spre asken.
Kan du spre den på havet også?
Ja.
Ja.
Og alle fylker skal ha et sted over vann eller land hvor du kan spre aske.
Akkurat.
Så det får du. Du må bare sørge for at det ikke et rekreasjonsområde, altså badestranda, eller at det midt i Frognerparken. Altså det skal ikke være et rekreasjonsområde. Det skal ikke være regulert for bygging innen 20 år. Det skal ikke være en drikkevannskilder. Det litt sånn type regler.
Det bra, også at det sånne regler.
Ja. Men det betyr at hvis du da ikke ønsker å havne på en gravplass, som for mange en kirkegård, for det var det før, kirkegård, så fikk du egentlig ikke noe grav. Det jo egentlig det der.
Ah.
Husj, så var det borte.
Så var det borte.
Så hvis du ikke vil på en gravplass, så får du ikke noe grav.
Det da har du ikke noe minne, det var ikke noe minnested, liksom.
Nei, og det jo alternativet egentlig i norsk gravferdslov.
Mm.
Da får du ikke noe. Da sprer vi deg for vinden, og så det borte.
Mm.
Og det fint for alle de som ikke ønsker å ha et gravsted å ta vare på, for det veldig mange som velger den løsningen, fordi de ikke vil ha et sted å ta vare på.
Mm.
Ikke sant? Tenker at nei, det blir plunder og heft, og
ja,
masse dårlig samvittighet for at jeg ikke har vært et sted på grav, og personen ikke der, og jeg har ikke noe forhold til gravplasser.
Mm.
Ikke sant? Men så det mange som sier, nei, men jeg vil jo gjerne ha et sted, men jeg vil ikke at det skal være på en gravplass. En kirkegård, ikke sant? Det kan være mange grunner til det. Det kan være legning, ikke sant? Jeg har jo hatt noen som kommer inn og sier, som planlegger sin egen begravelse, og sier jeg har aldri følt meg velkommen. Jeg har følt meg, altså hele livet mitt har vært farget av at jeg ikke har vært velkommen.
Som homofil død, for eksempel også.
Som homofil, ja. Men når jeg nå død, da det greit.
Ja, sant.
Da kan jeg komme.
Ikke sant? Det ikke bare greit, da må du være her.
Ja, da det hit du skal. Hvis ikke, så får du ikke noe gravsted.
Nei, jeg skjønner.
Ikke sant?
Det der høres veldig...
Det ganske...
Men det faktisk sånn det egentlig er.
Ja.
Og så når jeg da skulle starte begravelsesbyrået mitt, så tenkte jeg, sånn kan det jo ikke være. Det må da gå an å finne andre alternativer enn det.
Mm.
Og så hadde jeg hørt om, for mange, mange år siden, så hørte jeg på et radioprogram, og noen som snakket om at man kunne lage diamant av kremasjonsaske. Og jeg synes det var så fint.
Mm.
Jeg tenkte bare, wow, tenk å kunne bli en diamant. Mm. Det vil jeg bli, ikke sant? Mm. Jeg litt i overkant glad i det, så tenkte jeg, yes, det vil jeg bli. Så når jeg da skulle starte og fant ut at det var alternativene som var i norsk lov, så tenkte jeg, det skal jeg søren meg få til. Og så var det masse frem og tilbake, og var langt lærer til bleike, fordi jeg fikk jo beskjed at det var jo ikke lov, ikke sant, i følge norsk lov.
Mm.
Og så kontaktet jeg, var mye frem og tilbake med Lifechem, som lager disse diamantene på hele verden. En guldsmedfamilie som har funnet opp denne prosessen. Så sier jeg at, nei, men du skjønner det, Pia, at det på grunn av gravferdsloven i Norge, så sier at sånn skal vi behandle en kiste eller en urne, og så kan du ikke dele det opp.
Mm.
Og du kan ikke ta ut litt av asken og lage en diamant. Og så sier jeg, nei, men gravferdsloven sier jo også at hvis jeg sender urna ut av landet, så det gravferdsloven i det landet jeg sender urna til, som gjeldende, akkurat sånn som hvis noen dør i India. Og sender kroppen hit, så kan ikke vi tenne på den på Mjøsa
Nei, selv om det en inder som
Og selv om det en tradisjon der, og dette lov der, så må de følge norsk gravferdslov.
Ja.
Ikke sant? Og så er det jo også, tenkte jeg, ok, men da sender jeg urna, hele urna ned, da kan vi lage en diamant, og det kan man.
Ja.
Så da begynte vi å lage diamanter av kremasjonsaske, og det helt, det en fantastisk prosess, og det tar ett år. Og da, etter kremasjon, så det, vi har lagd veldig mye av karbon, vi har nesten bare karbon, skjelettet vårt og tennene våre. Så da tar vi ut, vi separerer ut karbonbiter som altså helt, helt rene, og så putter vi det i et presskammer, og da står du i ett år under ekstremt trykk og varme, og presser og presser og presser og presser og presser, og den rett og slett kopierer den prosessen som naturen gjorde for millioner av år siden. Ikke, det tar ikke millioner av år å lage de, men det millioner av år siden de ble laget. Og så kommer du ut da etter ett år, en ekte rådiamant. Og så slipes den og får briljantslipning og får sertifikater, og så kan du bære den med deg enten et smykke her rundt halsen din eller på fingeren din. Eller,
folk er sikkert veldig rett for å miste det, ikke det da?
Den kan du ikke miste.
Ikke sant?
Ja. Så når, de kommer, når vi lager sånne diamanter, så har de et ID-merke på seg. Og dette lages, det kan du ikke se med blått øye, men den sitter i griden på kanten, det vil si der på kanten brekker seg ned, så blir det et identifikasjonsmerke. Så hvis du mister den, eller den blir stjålet, eller ja, og noen tar den med til en juvel eller politiet, så vil de alltid se hva de har her, hvis du skal pansette den da. Hva er det jeg har her, ikke sant? Og da ser du det, og da får du tilbake stenen din, for da ligger den i et sånt internasjonalt register.
Ja.
Så, men mister du den på havets bunn?
Da er det...
Så for å håpe at noen fisker opp den torsken.
Eller
så får du en gravferd, en sjømann verdig.
Ja.
Eller ja, et gravsted som... Ja.
Ja.
Ja, men du sa du hadde noe enda frekkere.
Ja, ja.
Oppe i hjermet.
Det har vi. Vi kan jo plante trær, som fantastisk, men vi har askespredning i verdensrommet.
Ja.
Ja, det jo enda mer spektakulært.
Det jo helt heftig.
Ja, og så tenker alle at det jo både forsøplende og sikkert veldig dyrt, og så det ikke noen av delene. Det koster omtrent det samme som en gravstein, altså det koster 25.000. Hvis vi sender urna til England, og så koster det 35.000 hvis vi skal gjøre det her. Og det som da skjer, det at vi har kremasjon, og så tar vi en sånn spesiallaget urne, og som vi skal sende opp i opp til verdensrommet, og inn i den putter vi asken, og så det et kamera på den urna. Denne urna blir festet til en type værballong, sånn kjempesvær latexballong.
Bare, som bare brukes å sende aske opp i verdensrommet?
Og denne laget av en sånn giftfri latex som du kan spise. Ja. Altså, du blir hverken syk eller... Altså,
det er miljøvennlig, det du prøver å si?
Ja, det er nesten sunt. Ja, det er nesten sunt å spise den. Ja. Men det vi gjør da, altså vi snur på flisa, vi har en kremasjon først, i stedet for at vi har en tradisjonell seremoni først, og så kremasjon, så tar vi først kremasjonen, og så tar vi med oss urna. Og så går vi da ut der vi har søkt om å få askespredning, og så sender vi urna opp i verdensrommet, mens altså som en del av seremonien. Så kan man være der og skåle.
Men hvordan kommer denne ballongen seg opp? Eller, altså, du kommer ikke ut i verdensrommet sånn, uten noe kraft?
Uten midre? Liksom? Jo, værballongen gjør det, for den fylles med varm luft, og så vil denne stige og stige og stige, og så kommer disse som gjør dette space engineers som kommer over, altså romfartsingeniører, som har sørget for fri fart i luftrom og alt som så styrer de denne opp til 100.000 fot, som da opp i verdensrommet, så vi akkurat kommer til grensen, og når vi kommer dit, så åpner urna seg, og så spres asken ut, og så blir denne med vindene som da går opp i verdensrommet, blir med rundt jorda mange ganger, tar lang tid, og så vil det etter hvert komme innover, trekkes på grunn av tyngdekraften, da, bli med ned, og kulminere i skyene, og så kommer det ned da som enten regndropper eller snøfnugg og fra alt på jorda.
Vakkert.
Og ballongen, den sprekker.
Ja.
Den sprekker når den kommer på grunn av trykket. Den blir enorm, og så buff, og da kommer den bitte, bitte, bitte små fragmenter. Og selve urna, den styrer vi ned. og tar ned igjen. Okay. Så det er ikke noe, blir ikke noe søppel igjen.
I som svirrer rundt jordene.
Nei, ikke noe som går i sånn orbit og søppel. Nei,
utrolig, utrolig, jeg har lyst til å si kult.
Men det jo kult.
Det jo kult.
Dødskult.
Og du har mange sånne gode
pønns. Kommer disse ideene fra deg, eller det folk som kommer til deg fordi de vet at du med på å gjøre sånne kreative løsninger, og så sier du, jeg har en idé for hva jeg vil når jeg skal begraves?
Du, det både og. Men denne sende opp i verdensrommet, det kom faktisk fra en av leverandørene som leverer systemer til oss i begravelsesbransjen. Han var på en messe, i en sånn dødsmesse, som var i England, for det jo sånne messer rundt omkring i verden.
Dødsmesse?
Ja, ja, på gravfeltsmesse. Altså, gravfelts, altså alle leverandørene, akkurat som om du selger sko, liksom, så finnes det sånne messer. Mm.
Dødsmesse har en litt annen betydning, sånn ordet.
Ja, ikke sant? Mm. Så han gikk jo da, når han gikk rundt der, så han dette Aura Flights askespredning i verdensrommet, han sa bare, åh, Pia. Så han gikk bort til de og sa, vet du hva, dere må snakke med Pia, ja. Den siste reisen, og så visste de tilfeldigvis hvem jeg var, for de hadde vært og sjekket ut i Norge for å komme, for dette jo ganske nytt, ja. Hvem det vi kan snakke med, og da kom byrået mitt opp da, fordi at vi jo et alternativ til det tradisjonelle, ja. Så tenkte hun, og så kom han og sa, her, dere skal snakke med Pia, ja. Og så kom han tilbake til meg bare et par dager etterpå, og så rett på, ja, disse må du snakke med. Og uka etterpå så hadde vi avtalen for dette i boks. Jeg synes det var helt fantastisk.
Ja, det skjønner jeg. Men du, blir folk provosert?
Ja, noen gjør det.
Ja,
ja, ja, er du gæren?
Hva er det de sier da? Hva er det folk reagerer på?
Jeg synes det forkastelig.
Ja, forkastelig fordi...
Fordi sånn kan man jo ikke gjøre. Altså det er ofte det ikke er så veldig gode argumenter på hvorfor det forkastelig, men det forkastelig. Du klarer ikke å være... heter ambivalent i et sånt forhold. Nei, når det gjelder døden, fordi at det går på følelser, det går på tradisjoner, og det sånn, ja, hvorfor det? Mm. Altså, hvorfor skal man gjøre sånn? Og igjen da, at det uverdig for hvem? Mm. Vil det heller vært uverdig å ikke få et gravsted, eller bli puttet på en gravplass, hvis du ikke vil det? Mm. Ikke sant? Mm. Men veldig mange som synes at det uverdig. Ja. Og så har jeg vært da i mange diskusjoner med biskopper og i nyhetsdebatter og alt som hvor de synes at dette å frarøve samfunn et gravsted. Først frarøver man da familien en sorgbearbeidelse som ved å kunne ha et sted å gå til. Og et samfunn, de mener da at at man skal ha en gravplass hvor naboen og alle kan gå til. Og så sier jeg at men det kan jo hende at et gravsted som ikke blir stelt og ikke blir besøkt.
Som blir en dårlig samvittighet, mer enn noe annet.
At det kanskje ikke er så bra for samfunnet heller. Og ikke er så veldig hilende for de som er nærmest. Så det jo, men igjen da, så tror jeg det mest går på hva man vant til, ikke sant? Og nå disse diamantene, det kommer jo fra hele Norge, og nå det jo ukentlig nye urner som kommer tilsendt til oss da.
Men og igjen, ikke sant, hvis man kaster blikket litt utenfor grensene våre da, og våre tradisjoner, så jo dette med gravlegging, altså begravelser, det jo veldig mange måter å gjøre det på.
Ja.
Og har alltid gjort, vært i århundre og årtusener. Så, ja.
Det kanskje litt også sånn, det generasjonsforskjell der på hvem det som blir føler at dette litt truende, det litt skummelt?
Helt klart.
Ja, fordi det jo litt som med besteforeldre som reagerer på at du ikke skal konfirmere deg kristelig, for eksempel. Ja. For det gjør man jo. Altså, dette her var dette her borgerlige greiene, det var ikke da jeg var ung, og det jo et eller annet veldig... Den type, kan du se for meg at noe av det kan komme av frykten for at de strukturerne man selv vokste opp med, da, i ferd med å rakne.
Ja, og kanskje litt som hva vi naboen sier, i vår familie, ja, så konfirmeres vi i den kirken, ikke sant? Det har vi alltid gjort. Og så skal du bryte det. Så da blir det sånn, ja, hva skal folk tenke? Ikke sant? Men så har du den nye generasjonen da, ikke sant? Som kommer, som lever så mye mer individualistisk, ikke sant? Og de vant til at alt skal liksom være skreddersøm, ikke sant? De lever jo beklageligvis store deler, I hvert fall å fortelle hva de gjør I alle sosiale medier.
Mm.
Ikke sant? Og da det veldig viktig at ting individuelt. Dette for meg, dette viser hvilket liv jeg hadde. Ikke sant? Det viser hvem jeg ikke sant? Men veldig til å få likes. Mm. Ikke at en begravelse skal måles I likes, det ikke det jeg mener. Men de vant til at sånn skal det være. Ikke sant? Mm. De født og oppvokst med det. Så når de da på en måte skal ha sin siste lage en begravelse, eller en de skal
siste reise.
Se, ja, mm. så vil de at den også da skal gjenspeile det livet, og da vil de gjerne ha noe som passer for sitt liv da, mm. ikke sant?
Mm.
Og de jo selvfølgelig også mye mer åpne for å se, de født med å kunne se, I det tsunamien går på den andre siden av jorda, så ser de den, ikke sant? Det så de på fra de var små. De vant mm. til at ting går så fort,
mm.
og de vant til å finne informasjon. Hva det som mulig, ikke sant? Mm. Og det gjør ikke den eldre garden. De mer tradisjonsbundne.
Mm. Mm.
Men jeg tenker nye generasjoner, nye tradisjoner.
Ja.
Mm. 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 Sitter du og tenker på din egen... Hva velger du, Magnus?
Nei, jeg... Det satte jeg faktisk ikke og tenkte på. Jeg begynte jo å tenke på det med en gang du spurte meg nå, men jeg tenkte på en annen. Altså, en forfatter og journalist som heter Hunter Thompson, eller het Hunter Thompson, som dere kanskje kjenner til Gonzo-journalistikkens far. Mm. En som levde et langt liv med, var veldig åpen om sin eksperimentering med rusmidler, samtidig som han dekket presidentkampanjer på 70-tallet og skrev en rekke festlige bøker. Var jo et veldig annerledes menneske, og han skrev jo også om flere ganger, litt sånn flåst om sin egen død og hvordan han skulle dø og sånn. At han skulle da ha en kanon som var formet som en sånn gonzo-symbole, som var en hånd med to tomler for å vise at han var avviker I samfunnet, ikke sant?
Ja,
og den kanonen skulle stå på stedet han likte, som var et sted I Colorado med på det gårdsområdet han bodde, så skulle det være en kanon og skulle skytes ut av den hånden og spres ut over det området. Så døde han jo for ikke så lenge siden, da så jeg at noen av disse skuespillervennene hans som var Johnny Depp og noen av de andre, de hadde satt I stand dette her da,
og
laget den begravelsen på den måten.
Kult, herlig.
Og for å ære ham på den måten. Og akkurat da så tenkte jeg at det likte jeg veldig da jeg leste det.
Mm-hmm.
Blitt kjent med han gjennom bøkene hans, tenkte på hvor annerledes han var.
Mm-hmm.
Og at de, men så det jo, når jeg hører på det med dette her med det individualistkulturen, og at alle skal, at når det mer legges frem som at det noe man skal prestere, og, da heller det litt I en annen retning igjen.
Ja, I scenesettet for sin egen, altså, det blir litt mye.
Ja, så kanskje svaret på det spørsmålet til meg som du stilte, da, at jeg kan gå gravlegges I kirken, men jeg setter veldig pris på at Hunter Thompson ble sprengt utover et landområde.
Og så setter du pris på valgmuligheten.
Ja.
At du faktisk kan velge å gravlegges I kirken, ikke at du må
nettopp.
Under norsk lov få tre salmer sunget og
det kanskje essensen I hvorfor jeg startet ikke fordi at jeg ikke vil at noen skal gravlegges eller ha begravelsen eller bisettelsen I kirken men fordi at man skal få lov til å ha muligheten til å velge noe annet også. Ikke sant? Jeg vil si at kanskje halvparten av seremoniene mine I kirken, og halvparten I kapell. Og vi har alt fra buddhistiske til dypt religiøse til...
ateister.
Ja, ikke sant? Og humanetiske. Vi har liksom hele spektret. Og alle får akkurat den begravelsen de måtte ønske. Men det så fint at de kan få det da, ikke sant?
Men kan man bli brent på en elv som I India?
Nei.
Nei.
Det kan man.
Nei.
Nei. Jeg har Nordens paganister, altså pagans hedningene, som jeg har hatt en del kontakt med.
Jeg visste ikke at de fantes engang, men det, selvfølgelig gjør de det.
Ja, og de er veldig spennende og morsomme, for de har jo et litt annet syn, og de går veldig tilbake til røttene våre og tilbake til gamle, eldgamle tradisjoner, ikke sant? Og de har også egne som forretter, altså egne hekser som forretter i sine seremonier, begravelser også, ikke sant? Og da jo ønsket selvfølgelig å lage et bål og skyte en pil, og, for det gjorde man før I tiden, og tente på.
Tente på. Ja, selvfølgelig, vikingene gjorde det, ja, selvfølgelig gjorde de det.
Det gjorde de, vet du. Ja. Men det har de ikke lov til,
Nei.
Dessverre.
Nei, men det, på en eller annen måte så kan jeg forstå det. Jeg litt flere folk I dag
ja.
Enn de var den gangen.
Ja.
Jeg glad jeg liksom slipper å møte et brennende lik.
Da ute på søndagstur.
Ute på søndagstur, ja. Det har vært litt I overkant, kanskje.
Ups.
Hvordan har ditt forhold til døden endret seg etter at du begynte å jobbe med dette her? Eller hva tenker du annerledes om døden nå enn det du gjorde før du begynte å treffe alle disse menneskeskjebnene som står midt oppi det?
Mm.
Ja.
Helt klart. Jeg tror egentlig at jeg, før jeg startet med dette her da, så hadde jeg ikke tenkt så veldig mye på døden, bortsett fra at jeg var veldig glad I livet.
Ja.
Så hadde jeg ikke tenkt så mye på det, og jeg hadde ikke så mye forhold til det. Jeg var hos bestemor, når bestemor lå på sykehus og skulle dø. Da var liksom alle familien, mamma med sine søsken, var inne hos bestemor, og så var vi kusiner utenfor, og så liksom var jeg inne hos bestemor og fortalte liksom hvor glad jeg var, og hvor fantastisk fin bestemor hun hadde vært for oss alle sammen. Det var liksom det nærmeste forholdet jeg hadde til døden, når jeg valgte dette her. Så grunnen til at jeg startet var jo at jeg så den, at jeg syntes det var urettferdig, at man ikke kunne få lov til å gjøre som man ville. Bokker eller. Og så hadde jeg ikke tenkt igjennom egentlig hva min jobb jeg startet med å se et forretningspotensiale, en modell, ikke sant? Tenkte, dette har jeg lyst til å gjøre noe med. Og så hadde jeg ikke helt tenkt igjennom hele konseptet, at jeg skal faktisk stelle de døde. Jeg skal snakke med de som I den rå sorgen, ikke sant? Jeg må faktisk bli en god sjelesørger, jeg må bli en person. Jeg glad I å ta vare på mennesker, da, I utgangspunktet, så jeg glad I det. Men jeg hadde ikke tenkt så mye over døden, egentlig. Men nå møter jeg den hver dag, så jeg pinet den nødt for å ha et forhold til den. Og jeg føler at jeg har et bra forhold til den, så godt I forhold til at balansert, da. Jeg livredd døden.
Ja. Du livredd døden?
Ja.
Jeg tenkte på
for det du så innmari endelig.
Det så slutt, ja.
Ja.
Men det kanskje det jeg har tenkt på det etter at du sa, for vi skulle ut og ta en røyk, og så du skjønner at jeg tørr. Men greia for meg jo at jeg har jo vokst opp med døden, altså døden har vært så tett på meg, og jeg har mistet flere venner, alt for unge, plutselig, altså av sykdommer, av, ja. Så jeg har blitt litt sånn, jeg håper å si, fatalist der å ta I, men litt sånn, altså når det slutt, så det slutt. Det ikke, altså, ja, det... Og pappa levde sunt, og vipps, så var han borte.
Ja.
Sånn at jeg tror det derfor jeg orker ikke. Vet du hva? Jeg orker ikke å gå rundt og være redd.
Nei.
Jeg tror det kanskje... Det det en følelse jeg har hatt så mye av I mitt liv, som jeg bare ikke orker mer. Det frykt.
Mm.
Jeg sier ikke at jeg uredd, sånn. Altså at jeg skal få nyte det mens jeg står på dette livet.
Ja, og det litt av poenget mitt med dette å være livredd døden. Altså, jeg ikke livredd andres død, og jeg heller ikke redd døde mennesker. Altså, jeg synes det en ære, faktisk. Og jeg synes en del av den fine biten med jobben min å stelle de døde. Å komme inn og stelle de og gjøre de klare og legge de I kista si, og jeg heldig liksom den siste som får lov til å kanskje stryke dem på kinnen da, og si lykke til liksom og det en veldig fin bit og den absolutt, altså den bare vakker og fin, ikke sant det ikke noe skummelt, det ikke noe skremmende ikke noe ved det, men min egen død fordi at jeg ser det, fordi når du død så det så immari død, altså det ingenting Og så tenker jeg på alt det jeg har, og så skal det bli borte.
Vi vet jo ikke det da, strengt tatt.
Nei, men det jeg ser ingenting. Jeg ser at altså campingplassen da, for sjela, som ligger igjen, den der det ingenting.
Det tomt.
Ja, det tomt. Det tomt skal.
Men du vet jo ikke hva
som skjer med
hva
sjela.
Hva som skjer med innholdet.
Nei, det vet vi ikke.
Nei.
Heldigvis.
Heldigvis. Det heldigvis ingen som kan si noe sikkert om det heller. Ingen.
Men det får jeg veldig ofte spørsmål om. Hva tror du? Ikke
ja,
sant?
Ja.
Hva tror du skjer når
Har du funnet ut noe?
Nei.
Det nærmeste man kommer vel folk som har vært erklært døde. Der har man vel kanskje et hint. tenker jeg da.
Ja, ikke sant? For det noen som har liksom vært tilbake. Død flere ganger og kommer tilbake igjen og kan fortelle. Og det veldig mye like historier, ikke sant? Mm. Så jeg tenker at det der kanskje noe i det. Mm. Skal ikke kjimse av det, for all del. Og så får jeg veldig mye spørsmål om jeg har sett spøkelser og overnaturlig og banker i veggen din og får du sove og er det noe sånn, ikke sant?
Kommer de tilbake til deg hvis ikke du behandler dem ordentlig, liksom?
Ja, det tror jeg på også, derfor så gjør jeg det.
Veldig bra. Veldig bra.
Ja.
Ja, jeg hadde, det har vært veldig mange tanker som har gått gjennom hodet mitt, og mange følelser som har jagd gjennom kroppen. Mm. Veldig bra. Igjen, det er så viktig å forholde seg til den døden, tenker jeg.
Det er så viktig å forholde seg til den, og så er det jo litt det som vi begynte litt med, da, som du sa, at det er jo ingen som slipper unna, ikke sant? Vi må alle forholde oss til det, ikke sant?
Fødsel og død, det er liksom to punkter det, som er der.
Så, ja, så jeg vil egentlig råde alle da, siden vi skal dit, ikke sant? Og snakke litt med de du har rundt deg. Fordi at når noen dør, så er det så... som jeg sa, så kommer de til meg med hjertet i hånda og... alt er vondt, og så skal de ta så masse avgjørelser på så kort tid, ikke sant? Det går 10 virkedager fra at noen er død til de enten skal, altså til vi har seremoni da, til de enten er i bakken eller de skal kremeres, og da skal alt bestemmes, og det de bestemmer nå, det er endelig, ikke sant? Så, og da kan det være veldig vondt å ikke vite, fordi at de ikke har turt å snakke om døden, ikke sant? Men hvis vi snakker om det, så gir det en trygghet, ikke sant? Og det faktisk, det blir veldig mye gode samtaler av det, rundt glass vin på en lørdagskveld. Du, hva er det du, når du dør, hvordan vil det at begravelsen din skal være? Hva tenker du rundt det, ikke sant? Ta den samtalen. Det blir fine samtaler, jeg lover, altså. Det blir det, fordi du går helt inn på det essensielle, og tar tak i noe som er litt skummelt, men så får man de svarene som, når du kommer til meg, og jeg spør, ja, kremasjon, eller skal vi ha en kistegrav, så vet du. Ja, helt klart helt kremasjon. Sikkert. Ikke sant? Ja. Ja. Nei, den skal ligge i familiegrav. Nei, vi skal ha sånn, vi skal ha sånn. Ikke sant? Så har du, altså det ligger så mye omtanke og kjærlighet i det å planlegge sin egen begravelse, men man behøver ikke å gjøre det i et begravelsesbyrå. Man kan gjøre det sammen med sine, i et sånn litt løsere forum da.
Sammen med den som kan ha en flytelse når det,
det skjer.
Ja, når det skjer, ikke sant? Sånn at man vet hva som de faktisk vil. Ikke sant? Det gjør det mye lettere.
Ja. Bare gjenta på sitt tagline til Pia og syken. Snakk om det.
Snakk om det, ja.
Ikke vær redd. Våg å gå dit. Nydelig. Pia Syren, tusen takk for at du kom til oss. Det har vært, jeg vil si, opplysende.
Jo, takk. Det var veldig hyggelig å være.
Dødelig opplysende, nei. Nei, det var faen meg.
Var det dødsbra?
Det var dødsbra. Skikkelig dødsbra, var det.
Kinn.
Du har sikkert hørt alle. Ja,
var den sånn. Verste, var den verste.
Jeg valgte den.
Nei, det er på lufta.
Nei, ok. Nei, det
var ikke det.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.